Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Her sidder jeg og er parat til at fortsætte med Dickens Et julekvad på prose. A Christmas Carol in Prose. Det er jo historien om den gamle gærige Scrooge, Ebenezer Scrooge, som lige har hånet sin søstersøn for hans gode julehumør, fordi han ønsker glædelig jul, og har vist to herrer døren, fordi de kom og bad om et bidrag til deres indsamling til fattiges jul. Det skulle han ikke have noget af. Da de fremmede herrer så, at det ville være unødigt, om de søgte at forfølge sagen videre, gik de, og Scrooge tog atter fat på sit arbejde med bedre tanker om sig selv og en mere oprømt stemning end så vanlig. Imidlertid tiltog tågen og mørket i den grad, at folk løb omkring med blusende fakler og tilbød at gå foran karethesten og vise dem vej. Det gamle tårn på en kirke, hvis barske gamle klokke altid tittede skælmsk ned på Scrooge gennem et gotisk vindue i muren, blev usynligt og slog time- og kvarterslagene op i skyerne med skælvende toner, som om tænderne klaprede dets forfrosne mund deroppe. Kulden blev meget streng. I hovedgaden på hjørnet af strædet var nogle arbejdsfolk i færd med at istandsætte gasrørene og havde tændt et stort bål i en kulpande, og omkring den havde nogle pjaltede mænd og drenge flokket sig og varmede, henrygt og blinkende med øjnene deres hænder ved ilden. Da proppen i vandrenden var blevet overladt til sig selv, stivnede dens oversvømmelser pludselig og forvandledes til menneskefjendsk is. Den klare belysning i butikkerne, hvor kristtårnens kviste og bær bragede i heden fra vindueslamperne, gjorde blege folk rødmosset i det, de gik forbi. Vildthandlernes og urtekræmmernes butikker blev til rene forlystelsesanstalter og strålede i sådan en glans og pragt, at det var så godt som umuligt at tro, at så kedsommelige ting som køb og salg kunne have noget at gøre dermed. I sin faste borg, Mansion House, gav Lord Mayoren sin 50 kokke og kældermestre befaling til at holde jul, således som der bør holdes jul i en Lord Mayors hus, og selv den lille skrædder, som han den foregående mandag havde idømt en mulkt på 5 shillings, fordi han havde været drukken og blodtørstig på gaden, rørte budingen til den følgende dag sammen på sit tagkammer, mens hans magre kone med sit lille barn ved brystet gik ud for at købe oksekødet. Endnu mere tåget og koldt. Gennemtrængende, isnende, bidende koldt. Havde den gode St. Dunstan kun nappet den onde ånd lidt i næsen med et stænk af sådan et vejr, i stedet for at bruge sine bekendte våben, hvor vild den da ikke havde brølet i vildens sky. Så må vi jo lige se på fodnoten her. St. Dunstan, en ærkebiskop i Canterbury, levede i det 10. århundrede og blev kanoniseret efter sin død. Legenden fortæller om ham, at mens han som munk opholdt sig i Glastonbury, blev han engang fristet af djævlen, men den hellige mand, der drev smedehåndværket som bifag, tog sin glorøde tang og kneb løgnens fader så eftertrykkeligt i næsen, at han tog flugten med et forfærdeligt brøl. Ejeren af en usel lille ung næse, hvorpå den forsultne kulde knavede, ligesom hunde knaver på et ben, bukkede sig ned til Scrooge nøglehul for at traktere ham med en julevise, men ved den første lyd af glædelig jul, du herre så fin, giv nød, ej nærme sig døren din, greb Scrooge linealen med en sådan kraft, at sangeren flygtede i største forfærdelse og overlod nøglehullet til tågen og den endnu mere åndsbeslægtede frost. Omsider kom tiden til at lukke kontoret. Med synlig uvilje rejste Scrooge sig fra sin stol og indrømmede stiltiende faktum over for skriveren, der sad og ventede i brønden. I en fart fik denne slukket sit lys og hatten på. De vil sagtens have hele dagen for i morgen, sagde Scrooge. Hvis det måtte være belejligt, så... Ja, det er slet ikke belejligt, sagde Scrooge, og heller ikke er det billigt. Når jeg nu trak en halv kroner af deres løn fra derfor, er jeg vist på, at de ville anse dem for forurettet. Skriveren smilede svagt. Og dog anser de ikke mig for forurettet, når jeg betaler en dags løn uden at få en dags arbejde derfor. Skriveren bemærkede, at det kun var én gang om året. Ja, dårlig undskyldning for at bestjæle en mands lomme hver 25. december, sagde Scrooge og knappede sin kavaj lige op til hagen. Dog, jeg får vel ladt mig fri den hele dag, men så må de være så meget tidligere den næste morgen. Skriveren lovede det, og Scrooge gik brummende sin vej. Kontoret blev lukket i en snup, og skriveren med de lange ender af sit hvide uldtørklæde dinglende neden for kjolen, han kunne ikke råse sig af egen kavaj, gled til ære for juleaften 20 gange på en glidebane i Cornhill, bag efter en flok drenge, og løb derpå, så stærkt han kunne, hjem til Camden Town for at lege blindebuk. Scrooge spiste sin triste aftensmad i sit sædvanlige triste spisekvarter, og gik derpå, efter at have læst alle aviserne og fordrevet resten af aftenen med sin bankbog, hjem for at lægge sig. Han beboede en lejlighed, der havde tilhørt hans afdøde kompagnon, og som bestod af en række mørke værelser i en skummel bygning inde i en gård, hvor denne bygning havde så lidt at bestille, at man næppe kunne bare sig for at tro, at den, mens den endnu var et ganske ungt hus, måtte være løbet derind for at lege skjul med andre huse, og ikke havde kunnet finde ud igen. Nu var den både gammel og kedelig nok, til der boede ingen andre end Scrooge i den, i det de øvrige værelser var udlejet til kontorer. Gården var så mørk, at endnu Scrooge, der dog kendte hver eneste sten i den, måtte famle sig frem med hænderne. Tågen og frosten hvilede så tungt over husets gamle sorte port, at det syntes som om vejrets ånd sad på tærsklen i sørgmodige betragtninger. Nu er det en kendsgerning, at der aldeles ikke var noget ejendommeligt ved dørhammeren, undtagen at den var meget stor. Og ligeledes er det en kendsgerning, at Scrooge havde set den hver morgen og hver aften, så længe han havde boet der på stedet. Samt at Scrooge besad så lidet af, hvad man kalder indbildningskraft, som nogen mand i London City derunder indbefattet, hvilket er dristigt ord, kommunalbestyrelsen, rådmændene og hele borgerskabet. Heller ikke må man glemme, at Scrooge ikke havde skænket Marley en eneste tanke, siden han den eftermiddag havde omtalt sin for 7 år siden afdøde kompagnon. Og lad nu nogen, om han kan, forklare mig, hvorledes det gik til, at i det Scrooge stak nøglen i låsen, så han, uden at dørhammeren imidlertid var undergået nogen som helst forandring, ikke en dørhammer, men Marleys ansigt. Ja, Marleys ansigt. Det viste sig ikke i en uigennemtrængelig skygge, således som de andre genstande i gården, men havde et uhyggeligt lys ved sig, ligesom en rådden hummer i en mørk kælder. Det var hverken forbitret eller glupsk, men så på Scrooge, således som Marley havde plejet at se på ham, med de spøgelsesagtige briller skudt op på den spøgelsesagtige pande. Håret var så underligt forpjusket, ligesom af blæst eller opvarmet luft, og skønt øjnene stod spilet vidt op, var de dog aldeles ubevægelige. Dette i forbindelse med den lige blå farve gjorde det rædsomt. Men det rædsomme ved det synes snarere at være påtvunget det mod dets vilje, end at udgøre en del af dets eget udtryk. Men Scrooge så vist på dette særsyn, hvilket er der til en dørhammer. At sige, at han ikke blev overrasket, eller han ikke følte en skrækkelig fornemmelse i sit blod, som han fra barnsben ikke havde kendt noget til, ville være usandt. Han lagde igen sin hånd på nøglen, som han havde sluppet, drejede den trodsigt om, gik ind og tændte sit lys. Han tøvede ganske vist et øjeblik tvivlrådet, før han lukkede døren, og så først forsigtigt bag ved den, som om han halvvejs ventede at blive forskrækket ved at se Marleys hårpisk stikke frem i forstuen. Men der var ingenting på bagsiden af døren, undtagen de skruer og møtrikker, hvormed dørhammeren var sat fast, og derfor sagde han, slud, og lukkede døren med et smæld. Lyden rungede gennem huset som et tordenskrald. Et hvert værelse ovenpå, et hvert fald i vinhandlerens kælder nedenunder, syntes at have sit eget særlige ekko. Men Scrooge var ikke den mand, der lod sig skræmme af ekko. Han lukkede døren forsvarligt og gik gennem forstuen op ad trappen, og det oven i købet ganske langsomt og pussende lyset undervejs. Man kan snakke om at køre med en karret med 6 heste for op ad en god gammel trappe, men det er mit ramme alvor, når jeg siger, at man kunne have fået en livvogn op ad denne trappe, og det på tværs med svinglerne ind mod væggen og bagenden ud mod rækværket, og gjort det i al malighed. Der var bredt nok dertil, og endda plads til overs, hvilket måske var grund til, at Scrooge troede at se en automatisk livvogn køre foran i tusmørket. Gangen ville slet ikke have været for godt oplyst, om der havde været en halv snes gaslygter ude fra gaden, så man kan tænke sig, at den var temmelig mørk med Scrooge prås. Op gik der Scrooge, uden at bryde sig det ringste dom, til mørket er billigt, og Scrooge kunne godt lide det. Men før han lukkede sin tunge dør, gik han igennem værelserne for at se, om alt var i orden. Han huskede endnu ansigtet så godt, at han ønskede at gøre dette. Dagligstuen, sovekammeret, pulterkammeret, alting som det skulle være. Ingen under bordet, ingen under sofaen, i kaminen en svær ild, ski og skål på rede hånd, og den lille kasserolle med havresuppe, Scrooge havde snu, på resten. Ingen under sengen, ingen i skabet, ingen i hans loprok, der har en mistænkelig stilling på væggen. Pulterkammeret som så vanligt, et gammelt kamingitter, nogle gamle sko, to fiskekurve, en servante på tre ben og en ildrager. Fuldt beroliget trak han døren til og drejede nøglen om. Drejede nøglen to gange om, hvilket ellers ikke var hans vane, og efter således at have sikret sig imod enhver overraskelse, tog han sit halsbind af, sin sloprok, sine tøfler og sin nathue på, og satte sig foran kaminilden for at nyde sin havresuppe. Det var unægteligt en meget svag ild, så godt som for intet at regne på en så bitterlig kold aften. Han var nødt til at sætte sig tæt ved den og krybe sammen over den, før han kunne få den mindste varme fornemmelse ud af den håndfuld brændsel. Kaminen selv var gammel. Den var for længe siden blevet opført af en hollandsk købmand og belagt med gammeldags hollandske porcelænsplader med billeder af den hellige skrift. Det var kegner og abler, faraos døtre, dronninger og saba, engle, der som sendebud steg ned gennem luften på skyer som firdyner, Abraham og Belsasar, apostle, der stak til søs i såseskåle, 100 skikkelser, som kunne tiltrække sig hans opmærksomhed, og dog kom den for 7 år siden afdøde Marlis ansigt, ligesom den gamle profets stav, og opslugte det hele. Havde enhver af de blanke porcelænsplader været en tom flade, og haft evne til at skabe et eller andet billede på sin overflade af Scrooges usammenhængende tankestykker, ville man have set en gengivelse af gamle Marlis hoved på hver eneste en af dem. Vås, sagde Scrooge og gik over gulvet. Efter flere vendinger satte han sig igen. I det han lagde sit hoved tilbage i stolen, faldt hans blik på en klokke, der aldrig blev brugt og som hang i stuen, og i et eller andet, nu glemt øjemed, stod i forbindelse med et værelse i det øverste stokværk i bygningen. Det var med stor forbavselse og en sælsom uforklarlig angst, at han i det han så på denne klokke, lagde mærke til, at den begyndte at røre sig. I førstningen rørte den sig så sagte, at den næppe frembragte en lyd. Men snart ringede den lydeligt, og det samme gjorde hver eneste klokke i huset. Dette kunne måske have været et halvt eller et helt minut, men det syntes at være en time. Klokkerne holdt op, ligesom de havde begyndt, på en gang. De afløstes af en raslende lyd dybt nedenunder, som om nogen slæbte en tung lænke hen over fadene i vinhandlerens kælder. Derved kom Scrooge til at huske på, at han havde hørt sige, at spøgelser plejer at slæbe om med lænker i de huse, som de hjemsøger. Kælderdøren fløj op med et drøn, og derpå hørtes larmen langt tydeligere på gulvet nedenunder. Derefter kom den op ad trappen og endelig lige hen til hans dør. Nej, det er alligevel noget vores, sagde Scrooge. Jeg vil ikke tro det. I midlertid skiftede han dog farve, da det uden at standse gik videre gennem den svære dør og kom ind i stuen lige for hans øjne. I det kom ind, blussede den døende lue op, som om den råbte, jeg kender ham, Marlis genfærd, og dalede igen. Det samme ansigt, det selv samme. Marli med sin pisk, sædvanlig vest, snæver benklæder og støvler, på hvilke kvasterne strikkede frem, ligesom hans pisk, hans kjoleskøder og hårene på hans hoved. Lænken, han slæbte på, var hægtet sammen om hans liv. Den var lang og snodede sig omkring ham som en hale, og bestod, Scrooge i aktog den nøje, af pengekasser, nøgler, hængelåse, hovedbøger, dokumenter og svære punge, alt sammen af stål. Hans læme var gennemsigtigt, så Scrooge, mens han betragtede ham og så igennem hans vest, kunne se de to knapper på ryggen af hans kjole. Scrooge havde ofte hørt sige, at Marley intet hjerte havde, men han havde alligevel aldrig troet det før nu. Nej, ikke engang nu troede han det. Skønt han så lige lugt igennem spøgelset og så det stå foran sig, skønt han følte den isnende virkning af dets dødkolde øjne og tydeligt kunne se vævningen i det sammenlagte tørklæde, der var bundet omkring dets hoved og hage, var han dog endnu stedet vantro og kæmpede imod sine sanser. Hvad godt, sagde Scrooge, bidende og kold som altid. Hvad ønsker de af mig? Meget? Marlies røst. Det var der ingen tvivl om. Hvem er de? Spørg mig, hvem jeg var. Hvem var de da? Spurgte Scrooge med hævet stemme. De er nøjeregnende af en ubuden gejst at være. Han havde nær sagt gæst, men satte det andet i stedet som mere passende. I levende live var jeg din kompagnon, Jacob Marley. Kan de... Kan de sætte dem ned? Spurgte Scrooge og så tvivlende på ham. Ja. Jamen, så gør det da. Scrooge havde gjort spørgsmålet, fordi han ikke vidste, om et så gennemsigtigt genfærd måtte se sig i stand til at tage en stol, og han følte, at det i tilfælde af, at det var umuligt, kunne medføre nødvendigheden af en ubehagelig forklaring. Men genfærdet satte sig på den anden side af kaminen, som om det var ganske vant til det. Du tror ikke på mig, bemærkede genfærdet. Nej, sagde Scrooge. Hvilket bevis vil du have for min virkelighed for uden dine egne sanser? Det ved jeg ikke, svarede Scrooge. Hvorfor tvivler du på dine egne sanser? Fordi, sagde Scrooge, en ubetydelighed virker på den. En ringe uorden i maven gør dem upålidelige. De er måske et ufordøjet stykke oksekød, en klat sennep, en bid ost, en lille stump af en halvkogt kartoffel. De ser snarere ud til at være kommet fra spisekammeret end fra gravkammeret, hvad de så end er. Scrooge havde just ikke for skik at gøre løjer, og heller ikke følte han sig på nogen måde i dette øjeblik oplagt til skæmt. Sandheden er, at han gjorde sig umage for at være rask på det, for at give sine tanker en anden retning og kue sin angst. Til spøgelses stemme gik ham gennem marv og ben. At sidde og stirre på de stive glasagtige øjne, uden at male et ord, om det så kun var et øjeblik, følte Scrooge, ville være nok til at gøre det af med ham. Der var til lige noget frygteligt uhyggeligt i, at spøgelset medførte sin egen infernalske atmosfære. Scrooge kunne ikke selv mærke den, men det var åbenbart tilfældet, til skønt genfærdet sad aldeles stille, bevægede dog dets hår, kjoleskøde og støvlekvaster, ligesom af den hede damp fra en ovn. Ser de den tandstikker? Sagde Scrooge, i det han, at den ovenanførte grund hurtigt tog fat, hvor han slap, for om det også kun var for et sekund, at vende synets stenhårde blik bort fra ham selv. Ja, svarede genfærdet. Ja, de ser ikke på den, sagde Scrooge. Jeg ser den alligevel, sagde genfærdet. Godt, svarede Scrooge. Jeg behøver kun at synke den, og jeg bliver resten af mine dage forfulgt af en hel hær af små trolde, som jeg selv har skabt alle sammen. Vås, siger jeg den. Vås. Ved disse ord opløftede ånden et frygteligt skrig og rystede sin lænke med en så afskyelig og forfærdelig larm, at Scrooge måtte holde fast i sin stol for ikke at falde i afmagt. Hvem var meget større, blev ikke hans rædsel, da spøgelset tog bindet om sit hoved af, som om det var for varmt at have det på indendør, hvorpå dets underkæbe sank ned på brystet af det. Scrooge faldt på knæ og rakte hænderne i vejret. Noget, sagde han. Frygtelige syn, hvorfor forfølger du mig? Mand med det jordiske sind, svarede genfærdet. Tror du på mig eller ikke? Jeg tror, jeg må tro på dig, sagde Scrooge. Men hvorfor vandrer ånder på jorden, og hvorfor kommer de til mig? Det kræves af hvert menneske, svarede genfærdet, at den ånd, der bor i det, skal vandre om blandt dets medmennesker og rejse vidt og bredt omkring. Og drager denne ånd ikke ud i dette liv, er den fordømt til at gøre det efter døden. Den er dømt til at vandre gennem verden, åh ved mig, og være vidne til, hvad den ikke kan deltage i, men hvad den kunne have deltaget i her på jorden og forvandlet til lyksalighed. At opløftede spøgelset et skrig, rystede sin lænke og vred sine skyggeagtige hænder. Du er lænke, sagde Scrooge skælvende. Sig mig hvorfor? Jeg bærer den lænke, jeg smedede her i livet, svarede genfærdet. Jeg lavede den led for led og alen for alen. Jeg omgjorde mig med den af min egen fri vilje, og min egen fri vilje bar jeg den. Er mønstret af den fremmed for dig? Scrooge skælvede mere og mere. Eller vil du, vedblev genfærdet, lære vægten og længden at kende af den stærke kæde, som du selv bærer? Den var fuldt så tung og lang som denne for 7 juleaftener siden, og du har arbejdet på den efter den tid. Det er en vigtig lænke. Scrooge så sig om på gulvet i den forventning at se sig omgivet af en 50-60 farvende jernkætting, men han kunne ikke se noget. Jakob, sagde han bønfaldende, gamle Jakob Marley, sig mig mere, tal nogle trøstende ord til mig. Jeg har ingen trøst at give, svarede genfærdet. Den kommer fra egne Ebenezer Scrooge og bringes af andre tjenere til andre slags mennesker. Heller ikke kan jeg sige dig, hvad jeg gerne ville. Det er kun meget lidt mere, jeg tør sige dig. Jeg kan ikke hvile. Jeg kan ikke tøve. Jeg kan ikke dvæle på noget sted. Min ånd vandrede aldrig uden for vort kontor. Læg vel mærke til det. Mens jeg levede, bevægede min ånd sig aldrig uden for vor pengeomsætningshule, snævre grænser og møjsommelige rejser ligger nu for mig. Jeg skal lige minde jer om, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Og i anledning af den sig tilstundende jul, så læser jeg for jer i aften og næste lørdag Charles Dickens berømte juleeventyr, Et julekvad i prosa. Scrooge havde den vane at stikke hænderne i bukselommerne, hver gang han faldt i tanker. I det han grublede over, hvad genfærdet havde sagt, gjorde han det også nu, men uden at slå øjnene op eller rejse sig af sin knælende stilling. Du må have været langsom af dig, Jacob, sagde Scrooge i en forretningsmæssig tone, skønt ydmygt og ærbødigt. Langsom, gentog genfærdet. Jeg døde 7 år, mumlede Scrooge, og rejste i al den tid. Hele tiden, sagde genfærdet. Ingen rest eller ro. Uophørlige samvittighedskvaler. Rejser du hurtigt? Spurgte Scrooge. På stormens vinger, svarede genfærdet. Du må kunne have tilbagelagt et godt stykke i 7 år, sagde Scrooge. Da genfærdet hørte dette, opløftede det igen et skrig og raslede således med sin lænke i nattens dødstilhed, at kvarteret kunne have haft god føje til at anklage det som rolighedsforstyr. Og du med dobbelte lænker bundne fange, udbrød spøgelset. Du som ikke ved, at århundreder af uafladeligt arbejde ved udødelige væsener for denne jord må gå over i evigheden, før det gode, hvorfor den er modtagelig, kan blive fuldkomt udviklet. Ikke at vide, at enhver kristelig ånd, som arbejder med kærlighed i sin lille kreds, hvilken den så er, vil finde sit dødelige liv for kort i forhold til det uendelig meget gode, den kunne udrette. Ikke at vide, at strømme af anger tårer ikke kan gøre bod for et eneste forspildt liv. Og dog var jeg således. Således var jeg. Du var altid en god forretningsmand, Jacob, stammede Scrooge, der nu begyndte at anvende dette på sig selv. Forretningsmand, udbrød genfærdet og vred atter sine hænder. Menneskeslægten var min forretning. Det fælles vel var min forretning. Kærlighed, barmhjertighed, overbærenhed og velvilje hørte alt til min forretning. Det, der hørte til min daglige syssel, var kun en dråbe vand i min forretningsomfattende ocean. Det holdt sin lænke en arms længde ud fra sig, som om den var årsagen til at lidt unødige sov, og kastede den atter tungt ned på gulvet. På denne tid af det rullende år, sagde spøgelset, lider jeg mest. Vi vandrede jeg gennem skare af medskabninger og vendte mine øjne nedad, uden nogensinde at løfte dem op til hin velsignede stjerne, som førte de vise mænd fra Østerland hen til en fattig hytte. Gaves der ingen fattige hytter, hvorhen dens lys skulle have ført med? Scrooge blev såre ilde til mode ved at høre spøgelset tage således på vej og begyndte at skælve stærkt. Hør mig, udbrød genfærdet. Min tid er næsten udløbet. Det vil jeg, sagde Scrooge, men vær ikke hård imod mig. Bliv endelig ikke højdragende, Jacob. Hvorledes det går til, at jeg viser mig for dig i en skikkelse, som du kan se, tør jeg ikke sige. Mange gange har jeg siddet usynlig ved din side. Det var ingen behagelig tanke. Scrooge gøs og tørrede sveden af sin pande. Det er ingen let del af min bod, vedblev genfærdet. Jeg kommer her i nat for at gøre dig opmærksom på, at du endnu har en udsigt og et håb om at kunne undgå min skæbne. En udsigt og et håb, som jeg skaffer dig, Ebenezer. Nå, ja, du var mig altid en trofast ven, sagde Scrooge. Tak. Du vil, vedblev genfærdet, få besøg af 3 ånder. Scrooge blev næsten lige så lang i ansigtet, som genfærdet før var blevet. Er det en udsigt, og det håb, du talte om, Jakob? Spurgte han stammende. Ja. Så tror jeg helst, jeg vil være fri derfor, sagde Scrooge. Uden deres besøg, sagde genfærdet, kan du ikke håbe at undgå den sti, jeg færdes på. Vent den første i morgen nat, når klokken er slået et. Kunne jeg ikke tage dem alle sammen på én gang, og således få det overstået, Jakob? Ytrede Scrooge. Vent den anden den næste nat til samme tid. Vent den tredje natten derefter, når det 12. slag har hørt op af dig. Sørg for, at du aldrig mere får mig at se. Og sørg for din egen skyld for ikke at glemme, hvad der er foregået imellem os. Da spøgelset havde sagt disse ord, tog det benet, der lå på bordet, og bandt det om hovedet ligesom før. Scrooge mærkede dette, at den skrattende lyd, dets tænder frembragte, da kæberne bragtes til at røre hinanden ved hjælp af bindet. Han dristede sig til at slå øjnene op og så sin overnaturlige gæst stå lige over for sig med lænken viklet op omkring sin arm. Synet gik baglæns bort fra ham, og ved hvert skridt, det gjorde, åbnede vinduet sig lidt, så det stod på hvid gab, da spøgelset kom hen til det. Det vinkede til Scrooge, at han skulle nærme sig, hvad han gjorde. Da de var 2 skridt fra hinanden, opløftede Marlies genfærd sin hånd og advarede ham mod at komme nærmere. Scrooge blev stående, ikke så meget af lydighed som af forbavselse og frygt. Til det genfærdet løftede hånden, mærkede han en forvirret larm i luften. Usammenhængende klagelyde og jammerskrig, ubeskriveligt sorgfulde og selvbebrejdende sukke. Efter at have lyttet et øjeblik, istemte spøgelset de bedrøvelige toner og svævede ud i den kolde, sorte nat. Drevet af en fortvivlet nysgerrighed, gik Scrooge hen til vinduet og så ud. Luften var opfyldt af spøgelser, som vondede sig og i restløs hast vandrede hid og did. Et hvert af dem bar lænker, ligesom Marlies genfærd. Nogle få, det var måske brødefugle ministre, var lænket sammen. Intet af dem var frit. Mange af dem havde i levende live været Scrooge personlige bekendte. Han havde været meget fortrolig med et gammelt spøgelse i en hvid vest og med et uhyre sort jernpengeskab bundet til anklen, og det skreg ynkeligt, fordi det var ud af stand til at hjælpe en ulykkelig kvinde med et lille barn, som det så nedenfor sig på et dørtrin. Alles elendighed bestod tydeligt deri, at i en god hensigt søgte at gribe ind i menneskelige anliggender, men forstedse havde mistet evnen dertil. Om disse væsener svandt hen i tåge, eller om tåge omhyldede dem, kunne han ikke sige, men de og deres åndestemmer svandt bort, og natten blev atter, ligesom den havde været, da han gik hjem. Scrooge lukkede vinduet og undersøgte døren, af hvilken genfærd var kommet ind. Den var lukket i lås, således som han selv havde lukket den, og slåen var urørt. Han prøvede på at sige vås, men ordet døde på hans læber. Og da han højligt trængte til ro, enten det nu var på grund af dagens besværligheder, eller det glimt, han havde set af den usynlige verden, eller genfærds kedelige tale, eller fordi det var så sildigt, gik han straks til sengs uden at klæde sig af, og faldt øjeblikkeligt i søvn. Og så kommer anden sang, den første af de 3 ånder. Da Scrooge vågnede, var det så mørkt, at han, i det han kiggede ud af sengen, næb kunne skelne det gennemsigtige vindue for værelsets massive vægge, og mens han søgte med sine ilterøjne at trænge gennem mørket, slog klokken i nærliggende kirke de 4 kvarterslag. Han lyttede derfor efter timeslaget. Til hans store forbavselse blev den tunge klokke ved fra 6 til 7, 7 til 8 og regelmæssigt ind til 12. 12? Den havde været over 2, da han gik til sengs. Og uret gik galt. Der måtte være kommet en istab ind i værket. 12. Han trykkede på fjeren i sit repeterur for at give det tossede tårnur en tilrettevisning. Repeterurets hurtige lille puls slog 12. Og så standsede det. Jamen, det er jo umuligt, sagde Scrooge. At jeg kan sove en hel dag igennem og langt ind i den næste nat. Det er jo heller ikke muligt, at der kan være tilstødt solen noget, når det skulle være 12 meter. Da denne tanke var noget for uroligende, kravlede han ud af sengen og famlede sig frem hen til vinduet. Han var nødt til at gnide isen af ruden med ærmet af sin sloprok, før han kunne se noget, og selv da kunne han se meget lidt. Alt, hvad han kunne opdage, var, at det endnu var meget tåget og overordentligt koldt, og at der ingen larm hørtes af folk, der løb frem og tilbage og gjorde stor ståhej, hvilket upåtvivlig ville have været tilfældet, ifald natten havde drevet den klare dag bort og taget verden i besiddelse. Dette var en stor trøst, fordi 3 dage efter slid imod denne min solaveksel at betale til Mr. Ebenezer Scrooge eller ordre osv. ikke ville have været mere værd end det papir, der var skrevet på, når der ingen dag havde været regne efter. Scrooge gik atter til sengs og tænkte og tænkte og tænkte, men uden at kunne blive klog på det. Jo mere han tænkte, desto mere forvirret blev han, og jo større umage han gjorde sig for ikke at tænke, desto mere tænkte han. Marlies genfærd voldte ham et frygteligt hovedbrud. Hver gang han efter modent overlæg var blevet enig med sig selv om, at det hele var en drøm, for hans ånd lige en stærk fjeder, der pludselig slippes løs, tilbage til sin første stilling og fremsatte det samme problem til fornyet løsning. Var det en drøm eller ikke? I denne tilstand lå Scrooge, indtil klokkeslagen havde angivet 3 kvarter til, og så huskede han pludselig på, at genfærdet havde bebudet ham et besøg, når klokken slog 1. Han besluttede at lægge vågen, til timen var ude, og i betragtning af, at han lige så lidt kunne falde i søvn, som at krybe til månen, var det måske den klogeste beslutning, han kunne tage. Kvarteret var så langt, at han mere end en gang var overbevist om, at han sig selv uafvidende måtte være faldet i en slummer og have sovet for klokken. Om sider vækkede den slag hans lyttende ører. Ding, dang, 1 kvarter, talte Scrooge. Ding, dang, 30, sagde Scrooge. Ding, dang, 3 kvarter, sagde Scrooge. Ding, dang, helt, sagde Scrooge triumferende, og dermed er den historie forbi. Han talte, før timeklokken havde slået, hvilket den nu gjorde med et dybt, dumt, hult, tungsindigt 1. I samme øjeblik glimtede et lysskær i værelset, og omhænget om hans seng blev trukket til side. Omhænget om hans seng blev trukket til side, siger jeg dem, af en hånd. Ikke omhænget ved hans fødder eller omhænget ved hans ryg, men lige der, hvor han vendte ansigtet hen. Omhænget ved hans seng blev trukket til side, og i det Scrooge for op i en halvt liggende stilling, så han sig ansigt til ansigt med den overjordiske gæst, der havde trukket omhænget til side, så tæt ved den, som jeg nu er ved dem, og jeg står jo i ånden ved deres albu. Det var en sælsom skikkelse. Den lignede et barn, og dog lignede den ikke så meget et barn som en olding, set gennem et eller andet overnaturligt medium, der gav den udseende af at være trådt tilbage for øjet og blevet formindsket til et barns størrelse. Dens hår, som hang den ned omkring halsen og ned ad ryggen, var hvidt, ligesom af elle, og dog var der ikke en rynke i ansigtet, og huden havde den mest blomstrende farve. Armene var meget lange og fast formede. Det samme var tilfældet med hænderne, der så ud som om de kunne tage ualmindelig kraftigt fat. Dens særdeles fint formede ben og fødder var blottede, ligesom armene. Den bar en skinnende hvid kjortel, og om livet havde den et funklende bælte, som lyste med en dejlig glans. I hånden holdt den en frisk, grøn kristtorngren, og dens kjortel var en påfaldende modsætning til dette vinterlige sindbillede, besat med sommerblomster. Men det forunderligste ved den var, at der af dens isse udsprang en blændende klar lysstråle, hvorved alt dette blev synligt, og som upåtvivlig var årsagen til, at den i sine mindre livlige øjeblikke brugte en stor lyseslukker til hue, som den nu holdt under armen. Men selv dette var, da Scrooge med stigende opmærksomhed betragtede den, ikke dens forunderligste egenskab. Til ligesom dens bælte tindrede og glimtede snart på et og snart på et andet sted, og det som i det ene øjeblik var lystigt og andet blev mørkt, således afvekslede også skikkelsen selv i tydelighed, så at nu var en genstand med en arm, nu med 1 ben, nu med 20 ben, nu et par ben uden hoved, og nu et hoved uden krop, og disse skyggebilleder var intet omrids at se i det tykke mørke, hvor i de smeltede bort. Og midt under hans forundring herover blev den atter sig selv klar og tydelig som før. Er de den ånd, hvis ankomst er blevet forudsagt mig? Spurgte Scrooge. Ja. Stemmen var blid og venlig, men påfaldende dæmpet, som om den i stedet for at være tæt ved ham, var et stykke borte. Og hvem og hvad er de? Spurgte Scrooge. Ja, den svundne jules genfærd. Den længst svundnes, spurgte Scrooge, i det han betragtede dens dværgagtige størrelse. Nej, din svundnes. Scrooge kunne måske ikke have sagt nogen grund derfor, ifald nogen havde spurgt ham, men han nærede et særligt ønske om at se ånden med hue på, og bad den om at tage den på. Hvad? Udbrød genfærdet. Vil du så snart med jordiske hænder slukke det lys, jeg udbreder? Er det ikke nok, at du er en af dem, hvis lidenskaber har dannet denne hue, og som tvinger mig til gennem årrækker at bære den trykket dybt ned i panden? Scrooge fralagde sig erbøst enhver tanke om at have ville fornærme eller mindste vidne om i noget som helst tidsrum af sit liv, hvor sætligt at have rørt åndens hue, hvorpå han tog sig den dristighed at spørge, hvilket ærende, der havde ført den hid. Dit vel, sagde genfærdet. Scrooge sagde, at han var ham meget forbunden, men kunne dog ikke bare sig for den tanke, at en uforstyrret nattero bedre ville have fremmet det øje med. Ånden måtte have hørt ham tænke, til den sagde straks, din frelse da, pas på. Den udstrakte sin stærke hånd, mens han talte, og tog ham dæmpligt ved armen. Stå op og gå med mig. Det ville have været forgæves, om Scrooge havde undskyldt sig med, at vejret og tiden ikke egnede sig til fodvandringer, at sengen var varm og termometret et langt stykke under frysepunktet, at han kun var lidt klædt i sloprok, nathue og tøfler, og han desuden for tiden havde snu. Helt tag i hans arm var skønt blidt som af en kvindes hånd, ikke til at modstå. Han stod op. Men da han så, at ånden gik hen mod vinduet, greb han bønfaldende i dens kjortel. Jeg er dødeligt menneske, indvendte Scrooge, og udsat for at falde. Føl kun et tryk af min hånd der, sagde ånden og lagde den på hans hjerte, og du skal blive holdt oppe i mere end dette. Mens disse ord blev talt, gik de gennem væggen og stod ud på en åben landevej med marker på begge sider. Byen var helt forsvundet. Ikke et spor af den var at se. Mørket og tågen var forsvundet til lige med den. Det var en klar, kold vinterdag, og der lå sne på jorden. Du gode Gud, sagde Scrooge og slog hænderne sammen, i det han så som. Her blev jeg opdraget. Her var jeg som dreng. Ånden så mildt på ham. Skønt den spide berøring kun havde været let og forbigående, forekom det dog den gamle mand, som om han endnu kunne føle den. Han mærkede tusinde dufte svæve i luften, og til enhver af dem knyttede der sig tusinde for længe, længe siden glemte tanker, forhåbninger, glæder og sorger. Din læbe dirrer, sagde genfærdet. Og hvad er det, du har på kinden? Scrooge mumlede med en underlig snøften i sin stemme, det var en filippens, og bad genfærdet føre ham, hvorhen det ville. Husker du vejen? Spurgte ånden. Om jeg husker den, udbrød Scrooge med varme. Men jeg kunne gå her med tilbundne øjne. Underligt nok, at du har kunnet glemme den i så mange år, bemærkede genfærdet. Lad os gå videre. Og her skal jeg lige indskyde, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farve og Cigar, som vi sender her lørdag aften, og jeg sidder og læser højt for jer. Jeg er ved at bringe jer i julestemning, så jeg læser jo Charles Dickens Et julekvad i prosa, eller en spøgelseshistorie fra juletiden. Det, der på engelsk hedder A Christmas Carol. De gik hen ad vejen, hvor Scrooge genkendte hvert led, hver afviser, hver træ, indtil en lille købstad viste sig i det fjerne med sin bro, sin kirke og sin bugtede flod. Nogle langhårede klipper der så man nu komme travende imod dem med drenge på ryggen, der råbte til andre drenge i forskellige landlige køretøjer, som blev styret af landboere. Alle disse drenge var i ypperligt humør og råbte til hverandre, indtil de brede ager var så fulde af munter musik, at den frostklare luft lå ved at høre den. De er kun skygger af de ting, som har været, sagde genfærdet. De ved intet også at sige. De glade rejsende kom nærmere, og i det de kom, kendte og nævnede Scrooge dem alle til håb. Hvorfor blev han så grænseløst glad ved at se dem? Hvorfor tindrede hans kolde øje og bankede hans hjerte i det, de drog forbi? Hvorfor opfyldtes han af fryd, da han hørte dem ønske hver andre en glædelig jul, når de skiltes ved korsveje og gangstier for at begive sig til deres hjem? Hvad kom den glædelige jul Scrooge ved? Pokker i vold med den glædelige jul. Hvad godt havde den nogensinde gjort ham? Skolen er ikke ganske tom, sagde genfærdet. Der sidder endnu et forladt og forsømt barn alene tilbage. Scrooge sagde, at han vidste det, og han sukkede. Fra hovedlandevejen bøjede de ind på en velkendt fodsti og nærmede sig en bygning af mørkerøde mursten, hvis tag var forsynet med en lille kuppel, som havde en vejrhane på toppen, og hvor i det hang en klokke. Det var et stort hus, men som det var gået til agters med, til de rummelige udhuse var kun lidet benyttet, væggene i dem fugtige og mosgroede, vinduerne sønderslåede og dørene forfaldne. Hønsene spangulerede klukkene omkring i stallene, og vognskuerne og ladegulvene var bevokset med græs. Og heller ikke havde det beholdt mere af sin gamle statlighed indenfor. Til det de trådte ind i den skumle forstue og så gennem de åbne døre ind i de mange værelser, fandt de dem kummerligt møbleret, kolde og øde. Der var en jordet lugt i luften, en kold tomhed ved stedet, som på en eller anden måde vagte forestillingen om for meget stående op ved lys og for lidt at spise. De gik, genfærede Scrooge, gennem forstuen hen til en dør på bagsiden af huset. Den åbnede sig for dem og viste dem et langt, øde og trist værelse, som to rækker simple 64-bænke og pulte gjorde endnu mere øde og trist. Ved en af pultene sad en enlig dreng og læste ved en svær ild, og Scrooge satte sig på en bænk og græd ved at se sit stakkels forglemte jeg, således som han fordom havde været. Ikke et hemmeligt ekko i huset. Ikke en mus, der pep eller omsterede bag panelet. Ikke et dryp fra den halvt optøede tagrørende i den ensomme baggård. Ikke et suk blandt de afbladede grene på en eneste forknyt poppel. Ikke en dør, der knirkede i den tomme ladebygning. Nej, ikke en sprutten af ilden, uden at jo alt dette sænkede sig i Scrooges hjerte med en mildende virkning og gav hans tårer friere løb. Ånden berørte hans arm og pegede på hans yngre jeg, der var så fordybet i sin læsning. Pludselig stod en mand i udenlandsk klædedragt, vidunderligt tydelig og levende at se til, uden for vinduet. Han havde en økse i sit bælte og trak et æsel, som var belæsset med brænde. Hvad? Ja, det er jo Ali Baba, udbrød Scrooge henrygt. Det er den kære, gamle, skikkelige Ali Baba. Ja, jeg kender ham. En juleaften, da det ensomme barn hist hen, hvor blevet har ganske ene tilbage, kom han for første gang akkurat lige sådan. Den stakkels dreng. Og Valentin, sagde Scrooge, og hans vilde bror Orson. Der har vi den. Og hvad er det nu, han hedder? Han, som mens han sov, blev lagt i bare underbukser ved porten i Damaskus. Ja, ser de ham med? Og sultans rideknægt, som genierne vendte op og ned på. Der står han på hovedet. Gør ikke noget, det glæder mig. Hvorfor ville han også gifte sig med prinsessen? At have hørt Scrooge med den mest mærkværdige røst mellem latter og gråd anvende sin naturs hele alvor på sådanne emner, og set hans oplivede og spændte ansigt, ville unægteligt have været en overraskelse for hans forretningsvenner i stedet. Der er papegøjen, udbrød Scrooge, i grøn krop og gul hale, og med noget ligesom et salathoved op på hovedet. Ja, det er den, den stakkels Robinson Crusoe. Den kaldte på ham, da han kom hjem igen, efter at have sejlet rundt omkring øen. Stakkels Robinson Crusoe, hvor har du været, Robinson Crusoe? Manden troede, han drømte, men det gjorde han ikke. Det var jo papegøjen. Og der er fredag. Han løb ned til den lille bugt, som om det galt hans liv. Hej da op, holda! Men for hans karakter højst usædvanlig bræt overgang, sagde han derpå af medynk med sit tidligere jeg. Stakkels dreng. Og græd igen. Jeg ville ønske, mumlede Scrooge, i den stak hånden i lommen og så sig om efter at tørre sine øjne med sit opslag. Dog, nu er det bagefter. Hvad er det? Spurgte ånden. Nej, intet, sagde Scrooge. Intet. Der var en dreng, som sang en julevise uden for min dør i aftes. Jeg kunne have lyst til at give ham noget. Ja, det er det hele. Genfærdet smilede tankefuldt og slog ud med hånden i det, det sagde. Lad os betragte nok en jul. Scrooges tidligere jeg blev større ved disse ord, og værelset blev lidt mørkere og mere smudsigt, Panelerne revnede, vinduerne knagede, små stykker gips faldt ned fra loftet, og de nøgne lægter kom til syne. Men hvorledes alt det gik til, vidste Scrooge lige så lidt som de. Han vidste kun, at det var ganske rigtigt, at det havde tildraget sig således, at der var han, atter alene, efter alle de andre drenge var rejst hjem i de glade helligdage. Nu læste han ikke, men gik modfalden op og ned af gulvet. Scrooge så på genfærdet og kastede med en sørgmodig rysten på hovedet forventningsfuldt sit blik hen mod døren. Den gik op, og en lille pige, langt yngre end drengen, kom faren ind, slyngede sine arme om hans hals og kaldte ham under mange kys, kære, kære bror. Jeg kom for at hente dig hjem, kære bror, sagde pigebarnet, i det hun klappede de små hænder og lå. For at hente dig hjem, hjem igen. Hjem, lille fan, svarede drengen. Ja, sagde pigebarnet, strålende af glæde. Hjem, rigtig for alvor hjem, hjem for bestandig. Far er langt venligere, end han ellers plejer at være, så det er ligesom i himlen derhjemme. Han talte så mildt til mig en rar aften, da jeg skulle til sengs, at jeg ikke var bange for at spørge ham endnu en gang, om du ikke måtte komme hjem. Og så sagde han, jo, det måtte du nok, og sendte mig afsted en karret for at hente dig. Og nu skal du være stor mand, sagde barnet, og åbnede sine øjne, og aldrig mere vende tilbage hertil. Men først skal vi være sammen hele julen igennem, og ordentligt mors. Men hvor du blev stor, lille fan, udbrød drengen. Hun klappede i hænderne og lå og søgte at nå hans hoved, men da hun var alt for lille dertil, lå hun igen og stillede sig på tåspidserne for at omfavne ham. Derpå begyndte hun i sin barnlige ivrighed at trække ham hen til døren, og da han hellere end gerne ville bort, fulgte han med hende. En frygtig stemme i forstuen råbte, "Bær Master Scrooges kuffert herned!" Og i forstuen viste skolemesteren selv sig og stirrede med glupsk nedladenhed på Master Scrooge, og jo ham en frygtelig skræk i livet ved at tage ham i hånden. Derpå førte han ham og hans søster ind i det gyseligste hul af en statsstue, som man kunne se for sine øjne, hvor landkortene på væggene og himmel- og jordgloberne i vinduerne var ganske matte af kulde. Her fremtog han en karaffel mærkværdig let vin og en klump mærkværdig tung kage, og af disse lækkerier uddelte han små portioner til de unge mennesker, i det han på samme tid sendte en meget mager tjenestepige ud med et glas med noget til postiljongen, der svarede, at han takkede herren, men hvis det var af den samme tønde, som han før havde fået af, så ville han helst være fri for det. Imidlertid var Master Scrooges kuffert blevet bundet fast oven på vognen, hvorefter børnene med stor fornøjelse sagde farvel til skolemesteren, og da de havde sat sig ind i vognen, svingede de lystigt ud gennem indkørslen, i det de hurtige hjul fejede rimfrosten og sneen bort som skum. Ja, hun var altid en fin skabning, som ikke kunne tåle et vindpust, sagde genfærdet. Men hun havde et stort hjerte. Det havde hun, råbte Scrooge. De har ret. Jeg vil ikke modsige det ånd. Det forbyder Gud. Hun døde som gift kone, sagde genfærdet, og havde nok børn. Et barn, sagde Scrooge. Rigtigt, sagde genfærdet. Din søstersøn. Scrooge syntes at blive urolig i sindet og svarede kort. Ja. Uagtet de først for et øjeblik siden havde ladet skolen ligge bag sig, befandt de sig dog nu i en bys travle gader, hvor skyggeagtige fodgængere gik frem og tilbage. Skyggeagtige arbejdsvogne og karreter kæmpede med hverandre for at komme frem, og en virkelig bys hele strid og tummel var til stede. Af de pyntede butikker var det tydeligt nok at se, at det også her var juletid igen, men det var aften, og gaderne var oplyst. Genfærdet standsede uden for døren til en købmandshandel og spurgte Scrooge, om han kendte stedet. Ja, om jeg kender det, sagde Scrooge. Stod jeg måske ikke i lære her? De gik ind. Ved synet af en gammel herre med en ulden hue på, som sad ved så høj en pul, at havde han været 2 tommer højere, så måtte han have stødt sit hoved mod loftet, udbrød Scrooge i stærk sindsbevægelse. Hvad? Det er jo gamle Fezziwig. Gud velsigne ham. Det er Fezziwig. Lys levende igen. Gamle Fezziwig lagde pennen fra sig og så op på uret, der viste på 7. Han gned sig i hænderne, satte sin rumlige vest i lave, lå over hele sin krop, lige fra sine sko til sit velvillighedsorgan, og råbte med en hyggelig, dyb, fyldig, fed, gemytlig stemme, "Hola der, Ebenezer, Dick!" Scrooges tidligere jeg, der nu er blevet en ung mand, kom muntert ind til lige med hans medlærling. "Dick Wilkins, så sandt jeg lever," sagde Scrooge til genfærdet. "Ja, det er ham. Han var altid meget hengiven. Var Dick. Stakkels Dick. Åh, Gud. Åh, Gud. Hola, gutter, sagde Fetsivik. Intet arbejde mere i aften. Juleaften, Dick. Juleaften, Ebenezer. Lad os få skodderne for, råbte gamle Fetsivik med et stærkt klask i hænderne. Og det i en lynende fart. Det kan nok være, at de to fyre rappede sig. De få ud på gaden med skodderne. 1, 2, 3 satte dem på deres plads. 4, 5, 6 fik stængerne for og bolden i. 7, 8, 9 og kom tilbage, pustende som to vedløbere, før man kunne tælle til 12. Hola, råbte gamle Fetsivik og sprang med vidunderlig behændighed ned fra den høje pult. Ud til side, gutter, og lad os få dygtig plads her. Nå, hola, Dick. Munter, Ebenezer. Ryddet til side? Der var intet, som de ikke ville have ryddet til side, eller kunne have ryddet til side, når gamle Fetsivik så til. Det var gjort i et minut. En hver flytlig ting blev skaffet af vejen, som om den forstedelse var afskediget fra det offentlige liv. Gulvet blev fejet og stænket med vand, lamperne blev pudset, brændsel blev dynget i kaminen, og lageret blev så hyggeligt, varmt, tør og lys en balsal, som man kunne ønske sig at se en vinteraften. Ind kom en musikant med en violin og en nodebog, og gik hen til den høje puls, som han lavede om til et orkester, og gav sig til at stemme som 50 mavepiner. Ind kom Mrs. Fetsivik, et eneste stort velnæret smil. Ind kom de tre Mrs. Fetsivik, strålende og elskværdige. Ind kom de 6 ungersvende, hvis hjerter de havde knust. Ind kom alle de unge mænd og kvinder, der hørte til forretningen. Ind kom stuepigen med sit søskendebarn, bageren. Ind kom kokkepigen med sin broders specielle ven, mælkemanden. Ind kom drengen fra den anden side af gaden, der var mistænkt for ikke at få mad nok af sin husbund, og søgte at skjule sig bag ved naboens pige, om hvem det var bevist, at hun var blevet rusket i ørerne af sin madmor. Ind kom de alle, den ene efter den anden, nogen undseeligt, andre dristigt, nogen med anstand, andre kejtet, nogen skydende, andre trækkende. Ind kom de alle på alle mulige måder. Afsted for de alle, 20 par på en gang, hænderne over kors, og tilbage igen den anden vej, ned gennem midten og op igen, rundt og rundt i forskellige mere eller mindre kærlige stillinger, i det første par altid stillede sig op på urette sted, og det næste par for afsted igen, så snart det var kommet på plads, og til sidst blev de alle sammen til første par, uden at der var et eneste sidste par til vis-à-vis. Da dette resultat var bragt til veje, klappede gamle Fetsivik af og råbte, godt gjort, og musikanten gemte sit glødende ansigt i et kors porter, som udtrykkeligt var blevet hentet i dette øje med. Men da han var kommet til syne igen, lod han hånd om hvilen og begyndte, skønt endnu ingen danser havde stillet sig op, øjeblikkelig igen, som om den anden musikant var blevet båret udmattet hjem på et vindueskod, og han selv var en splinter ny mand, der var fast bestemt på helt at fordunkle den anden eller selv at gå til grunde. Og der kom flere danse, og der kom panteleje, og der kom atter flere danse, og der var kage, og der var punch, og der var et stort stykke koldt oksesteg, og der var et stort stykke koldt saltkød, og der var æbleskiver og overflødighed af øl. Men aftens glanspunkt kom efter stegen og det salte kød, da musikanten, en udspekuleret rad var han, en mand, der forstod sine sager så godt, at hverken de eller jeg kunne have lært ham noget, spillede op til Sir Roger de Coverley. Da trådte gamle Fetsivik og Mrs. Fetsivik dansen med hinanden, og det oven i købet som opførende par med et godt stift stykke arbejde for sig, 3 eller 24 par, folk, som ikke var til at spøge med, folk, som ville danse og ikke lod sig nøje med at gå. Men om de så havde været 2 eller 4 gange så mange, ville gamle Fetsivik have kunnet hamle op med dem, og Mrs. Fetsivik med. Hvad hende angik, så fortjente hun at være hans mage i enhver betydning. Er det ikke en stor ro, så nævner man en større, og hun skal få den. Fetsiviks læge syntes ligefrem at lyse. De skinnede som måner i enhver turene i dansen. Man kunne ikke i noget øjeblik forudsige, hvad der ville blive af dem. Og da gamle Fetsivik havde danset hele dansen igennem, fremad og tilbage, begge hænder til hinanden, buk og kompliment, mølle, kæde og tilbage igen, gjorde gamle Fetsivik et så kunstigt hop, at han syntes at blinke med sine læge og fik fodfæst igen uden så meget som at vakle. Ja, nu er det jo ved at blive midnat. Jeg håber ikke, der viser sig spøgelser her i nat, hverken hos jer eller mig. Men jeg når jo ikke længere i denne omgang og fortsætter med Dickens julekvad næste lørdag. Jeg vil nu ønske jer en god og rolig nat. Og så håber jeg, I stiller ind på Farao Cigar på Radio 24/7 igen næste lørdag aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.